Jā, nu jāņem vērā tas, ka automatizētā pieņemšanas vietā, tātad pie taromāta, pieņems taru, kas pirmām kārtām nav saplacināta, uz kuras ir depozīta zīme un nolasāms svītrkods, un visbeidzot tā, kas ir tukša. Ja tad šādu taru pieņems. Nu, ja gadījumā taromātā mēģina ievietot taru, kurai svītrkods nav nolasāms, vai taru, kur ir saplacināta, vai taru, uz kuras nav depozīta zīme, un kas nozīmē to, ka šo depozītu par šo taru neviens nav samaksājis. Tātad šādu taromātu nepieņems, ja, tad neļaus mums pieņemt un atgriezīs atpakaļ. Un šāda tara ir izvietojama turpat blakus pie taromāta, esošajos šķirošanas konteineros, ja, tātad vai nu metāla, vai plasmas, vai stikla.